Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Program za mlade.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci. Danas izgledamo ovako.
Dobar dan svima, ja sam Daliborka Stanković, kustos i ornitolog Prirodnjačkog muzeja. Nalazim se u Deliblatskoj peščari blizu Devojačkog bunara zbog prstenovanja ptica pčelarica, a nešto više o tome kasnije.
Ovo je Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Ja sam Jovan Božuta iz gimnazije u Leskovcu, treći razred, odeljenje 3-7. Mogu da kažem da je moja nauka astronomija ili fizika, znači planiram da najverovatnije astronomiju da se bavim u životu, verovatno.
Jovan je meni već ispričao, uskoro će ispričati i vama kako je zamislio svoj istraživački korak ka nauci.
Servise, otvori se.
Dobar dan, odnosno dobro jutro. Ovog puta u servisu za radoznale domaćin ću vam biti ja, Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije, a pričat ću vam o pomračenju meseca.
Ovo zvono najavljuje veliki odmor koji ćemo provesti u društvu mladih iz Niša koji prate Zeleni talas.
Zdravo, ja sam Dragana Miličić, koordinatorka evropskog projekta Zeleni talas za Srbiju.
Vi niste u Nišu, već sa nama u studiju, ali ćete dopuniti ovu sliku o zelenom talasu.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš vodič kroz lepotu hemije i danas ću vam pokazati kako hvatamo munje.
U Tostijevu laboratoriju poći ćemo pred kraj emisije koju tonski realizuje Aleksandar Kostić. Organizator je Branislav Jerković, muziku za ovih 5 koraka ka nauci pripremila je Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Prva nauka ka kojoj ćemo zakoračiti jeste ornitologija. Da bismo joj se približili, moramo da napravimo i korak ka geografiji, pošto je naš ornitolog izveštač u Deliblatskoj peščari. Kao što smo malo čas čuli, to je Daliborka Stanković iz Prirodnjačkog muzeja. Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Gde se tačno nalazite?
Pa nalazimo se blizu Devojačkog bunara u Deliblatskoj peščari, a znamo da se Deliblatska peščara nalazi istočno od Beograda kada se krene prema Vršcu. To je bio pesak ranije, ali onda vremenom to pošumljeno i sad gotovo da se pesak uopšte ni ne vidi, ali je ta vegetacija koja prepokriva peščaru više onako nekog stepskog karaktera. I tu ima dosta ptica i mi smo danas došli na ovaj lokalitet da bismo prstenovali pčelarice. To su prelepe ptice koje imaju tirkizno plavi stomak i grudi, krila su im isto, odnosno letna pera, tako tirkizna, a glava im je riđe boje, čelo im je beličasto i ispod kljuna, odnosno vrat i brada su im žućkasti. Mnogo su lepe, imaju dugačak kljun i kratke noge.
Zašto se zovu pčelarice?
Da, zašto pčelarice? Pa one se gnezde kolonijalno, gnezde su tim lesnim i peščanim odsecima i onda lako mogu da se hvataju, postavljaju se te takozvane ornitološke, vertikalno ornitološke mreže i na ulazu njihova gnezda. I onda se ptice u želji da uđu u gnezda, pošto sad već imaju mlade, da bi ih nahranili, praktično upecaju u te vreme mi ih vadimo, stavljamo prsten i puštamo ih.
Važno je da kažemo kako izgledaju te mreže, jer smo verovatno neke ljubitelje prirode preplašili te mreže, ne mogu da povrede ptice.
Pa mreže ne povređuju ptice, one su visine do 3 metra. Dugačke su od 7 do 18, dakle može da bude 7 metara, 10, 12, 15, 18, zavisi šta vam treba i koliko vam treba. Mreže su tanke, najlonske, prave se dakle od najlona i prilično su nevidljive, onako kad je mirno vreme, kad nema vetra, ptice ne mogu da ih vide. Mislim, ni čovek ne može praktično da ih vidi iz daljine, osim kad priđe.
Kako se obavlja prstenovanje?
Priđe se ptici, ona se na bezbedan način izvadi iz mreže, dakle prvo se vade noge, pa onda krila i na kraju se oslobađa glava. Ptica se drži između srednjeg prsta i kažiprsta, dakle vrat joj dolazi između srednjeg prsta i kažiprsta, telo je u ruci praktično i sad sve jedno da li se na desnu ili levu nogu stavlja prsten. Šta sad taj prsten znači? On znači da ptica dobija na neki način ličnu kartu. Svaki prsten ima poseban serijski broj i samo ta ptica ima taj broj. Dakle, kao što mi imamo ličnu kartu ili jedinstveni matični broj, tako i ptica ima prsten sa jedinstvenim brojem. Zabeleže se lokalitet prstenovanja, vreme prstenovanja, datum, eventualno neki vremenski podaci i tome slično. I onda se ta ptica kada se prstenuje, dakle prsten je od legure aluminijuma, stavi se na nogu, on ne škodi ptici, nije težak, neće da je ometa, zatvori se, taj prsten je otvoren i zatvori se, spoji se kleštima da bude onako baš kao pravi prsten. Ptica se pusti i ona dalje normalno obavlja svoj život. E sad, pošto su pčelarice, selice, dakle idu u Južnu Afriku i tamo jugoistočni deo Afrike da zimuju. U tom svom preletu ka Africi i nazad mogu biti ponovo uhvaćene. Dakle, može da se nađe još neki ornitolog koji prstenuje pčelarice i da ih uhvati. Tada ta osoba šalje nama podatak u Centru za markiranje životinja da je uhvaćena pčelarica recimo u Izraelu. Naprimjer, sad mi danas prstenemo ove pčelarice i dogodine uhvate u aprilu mesecu u Izraelu našu pčelaricu. Mi onda znamo, aha, ona je preletela toliko i toliko kilometara, toliko i toliko dana joj je trebalo da preleti taj put i na taj način dobijemo podatak kuda se ptice sele i koje vreme im je potrebno koliko kilometara da pređu od jedne do druge tačke.
Sve te podatke vi koristite ne samo u Prirodnjačkom muzeju, već to su podaci koji mogu da budu od opšte koristi. Koliko je taj terenski rad za jednog ornitologa važan, koliko često u stvari izlazite na teren?
Pa veoma je važan, jer vi na taj način učite praktično o vrstama mnogo bolje nego kad čitate u knjigama. Imate praktičan rad, da tako kažem, vidite te ptice u ruci kako izgledaju, vidite neke sitne detalje koje u knjizi vidite, ali vam nisu možda baš najjasniji, a ovamo imate konkretno na praktičnom primjeru da vidite kako ta ptica izgleda, neke detalje koji su važni za razoznavanje nekih sestrinskih vrsta, recimo možete da izmerite kod nekih vrsta je važan dužina kandže da se meri pa se na osnovu toga određuje koja je vrsta, dakle samo tako onda možete da znate o kojoj se vrsti radi i veoma je važno da se što češće ide i mi u principu idemo bar dva puta nedeljno sad kad je sezona gnežđenja i u migraciji da prstenemo ptice.
Danas vas čeka ozbiljan veliki posao. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas. Srećan vam rad.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno. Bila je ovo Daliborka Stanković u Deliblast Skoj peščari, ona nastavlja da prstenuje ptice, a mi nastavljamo da koračamo ka nauci. Out today.
in circles in a big roundabout. Each round I'm getting more stressed, 'cause you block my way out. With you I'm in danger, 'cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool and chill. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray, so get out today.
Ovo je Korak ka nauci. O svom koraku ka nauci govori Jovan Božuta, učenik Leskovačke gimnazije.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. La ta 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 ta. History.
Mogu da kažem da je moja nauka astronomija ili fizika, znači to su one nauke kojim se ja bavim. Iz osnovne škole sam u šestom razredu sam počeo odmah da imam takmičenja i tu sam se odmah zaljubio u fiziku, ne zbog toga što ne zbog nekog specijalnog razloga, nego zato što sam bio najbolji u njoj, jedino zato, ništa više. U matematici sam isto bio tako, prvo do četvrtog razreda samo matematika je bila, isto zbog toga što kažem, samo jedino zato što sam bio najbolji, to ništa više nije bilo specijalno. Za jedan poen mi je pobegao prvi. Bilo je nešto nevjerojatno, ja sam mislio, gotovo, najbolje sam, nema mi premca i to je bilo nešto. Onda zbog toga sam počeo da se bavim fizikom, naglo sam počeo da čitam o tome i to nije nikad bilo nešto, neko moranje, nešto da, nego samo ono, hoću i toliko, nema dalje. I zbog toga sam bih htio, odmah sam još od sedmog razreda znao da ću fiziku da se bavim u životu. Uvijek sam znao da ću, jedno sam u osam razredu, sam počeo se bavim astronomijom malo. Sjećam se tačno koliko sam bio srećan u sedmom razredu kada sam bio mali, bio sam na more s ocem i otac je pokazao, kaže, sine, vidiš li jedno gore, ono, pokazuje mi velikog medveda i kako da nađem srednjača. Tad sam ono počeo, to je bio prvi korak sa mojoj astronomiji, kad sam počeo se bavim astronomijom, onda sam počeo istražujem dalje. Onda sam u prvoj godini, nisam ni znao šta je to istraživačka stanica Petnica pre toga. Ja sam došao je poziv u školu da li žele neko se prijavi. Ja sam se odmah prijavio za astronomiju i ne znam, prihvatili su mi. Tada samo sve više i više. Najvjerojatnije astronomiju da se bavim u životu, vjerojatno.
Kako izgledao taj put od tog prvog pogleda u nebo i praćenje očeve ruke do danas?
Prvo, najviše mi se sviđa o tome što sam našao fiziku astronomiju, ne znam, jer meni, ja ne volim toliko praktičnu astronomiju koliko volim teorijsku astronomiju, da učim o tome kako se zvezde razvijaju, kako, šta se dešava u zvezdama, šta se dešava, kakva je faza u životu prolaze zvezde. I to je ono što mene zanima, što uvijek zanimalo, kako nešto radi, zbog čega radi, kako radi. To je ono zbog čega sam počeo se bavim astronomijom, zbog čega A ono, uvek kada pogledam u nebo, uvek razmišljam o tome koliko su te zvezde daleko, koliko, ali dobro, to sve ono što svako razmišlja, nije ništa posebno, ali to je jednostavno to zanimanje. Gura me neka ta želja da znam sve više o tome, više o tome, ništa više, ne znam drugačije kako da to pišem.
Kako ideš za tim svojim interesovanjem, kako saznaješ?
Uglavnom, danas u principu internet je nešto nevjerovatno, sve informacije koje želim, nekad informacije nisu bila toliko dostupne, ko, mislim, morali smo da nađemo knjige što su bila teško dostupne. Mislim, danas puno knjiga koje želim da čitam nemaju neke knjige, te stručne knjige u biblioteci u Leskovcu, onda ja te knjige nalazim uglavnom s interneta, nađem knjigu, skinem pa štampam knjigu značnije, ili nađem knjigu iz nekog prijatelja s interneta, pošaljem i oni skopira, ja da posle to uzim i štampam. Znači sve to u principu danas najviše preko interneta dobijem te informacije. Isto imam mentor u Petnici, koji, pošto se bavim sada trenutno projektom, imam isto projekat koji meni se čini da je jači, ozbiljni, i imam koleginicu, da kažem, prijateljica koja je iz Sremske Mitrovice, da, koja zajedno ja i ona trebamo da napravimo tesno dvojni sistem, to su dve zvezde koje se nam toliko blizu da bukvalno razmenjuju materiju među sobom i stavljaju jedan akrecijni disk oko njih, ali u principu treba da napravimo program koji će da izračuna kako se ponašaju te zvezde, kako izgledaju, kako menjaju svoj sjaj tokom vremena, znači u principu jednu krivu sjaja da dobijemo. To je i tako jasno, znači kroz projekte guram, evo sad sam počeo kod društva Kasiopeji, treba da dobijemo teleskope neki, ne znam, tako jedino tako mora radom da uzmeš da radiš nešto konkretno, može da se nauči jedino tako nešto.
Neću te pitati kako, već gde sebe zamišljaš u budućnosti? Ovde ili negde drugde?
Srbija je mala zemlja, jeste, i ima nauke i bave se ljudi naukom, ali to je više nauka u izdavanju, znači uzme neko i piše radove. Mene nije toliko to interesantno koliko hoću da radim nešto praktično, da nađem nešto što je stvarno zanimljivo, da astronomiju guramo dalje, da radimo, ne da pišemo nekim mišljenjima koje već postoje i da dopunjujemo teze. Završimo pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Ali u principu uglavnom vidim sebe kao naučnika, da budem da se bavim naukom, ništa drugo, ne znam, ne mogu zamisliti ništa drugo sebe da radim. Ne mogu da zamislim da radim u firmi, da kucam na kompjuter neke tabele da pravim i da ne znam šta radim. Ne mogu, ne znam, to je jedino što sam uvijek u životu od 6. i 7. razreda, ja sam odmah znao da ću da se bavim fizikom i to je to.
Da li ti observatorija na Vidojevici daje optimizam?
Ta observatorija će čekati, ja mislim, po mom mišljenju da bude bolje još od observatorije u Beogradu, jer ne zbog toga što je ovde, nego zato što, možda jeste zbog toga što je ovde, jer u Beogradu imam slabog uslova za posmatranje zbog svetlosnog zagađenja, zbog ogromne svetlosti, što, a ovde na Vidojevici, na planini gde je mrak, mrkli mrak, bit će lepši uslovi, bolji uslovi, tako da to je moguće, možda ću možda tu da budem, u budućnosti ne znam, vidjet ćemo.
Da li pored astronomije i fizike ima mesta za još nešto?
Pa ima, naravno. Zanimljivo mi mnogo programiranje i to jest sad na konkretnom primjeru ja što radim sad ovo, taj jedna diferencijna načina ne može da se reši. Meni trebalo bi mjesec dana možda da sem samo i da rešavam tu jednačinu i da rešim, a dok kompjuter će to da reši u roku od nekoliko minuta, što naravno bolje. To je mnogo meni zanimljivo da razumem tu komunikaciju između programera i kompjutera. To je ono što mi se mnogo zanima i zanima me elektrotehnika dosta. Eto, skoro sam pravio jedan, mislim nije to ništa specijalno, to sam pravio u stvari nisi skoro, još krajem osmog razreda kad sam polazio u prvi razred, pravio sam van grafo generator, to je generator koji pravi velike, struje ogromne frekvencije, ogromnog napona isto, koji bacam u njedno, sam ga bio jednom prilikom na sto i stavio sam tu pored njega metalnu žicu jednu i tako dok igra na kompjuterom baca varnice, munje i to mi je bilo zanimljivo. Ali to ništa nije toliko veliko zanimljivo i opet astronomija je ono što najviše me zanima, jer nauka je ogromna. Nekad je naučnik mogu se bavi svime što je hteo, danas mora uža specijalizacija skroz u življenu. Najuže što mogu da kažem, želim da se bavim astrofizikom, ne znam, nisam dalje razmišljao o tome.
Biology. Bio ovo istraživački korak ka nauci Jovana Božute iz Leskovca.
Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže? He,
pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura Aleksandar Rotašević, astrofizičar, i otkriva nam tajne pomračenja meseca. Aleksandre, ima li uopšte tajni?
Pa ne može se reći sad 2011. godine, znači na početku 21. veka, da ima tajni. Odavno više nema tajni u tome šta je pomračenje meseca. Dakle, evo već unazad,
šta je pomračenje meseca?
Možemo kažemo 400 godina od kako su novi doajeni mehanike Galilei i Newton pokazali osnove mehanike, od tad možemo da kažemo da znamo šta je pomračenje meseca. Šta je pomračenje meseca? Dakle, jedna sasvim logična posljedica činjenice da se mesec kreće oko zemlje, i još jedna stvar, a to je da je rava njegove putanje vrlo približno u ravni zemljene putanje oko sunca. Dakle, neki 5 stepeni odstupanja, što dozvoljava da u izvesnim prilikama u tom svom kretanju oko zemlje, kada se nađe iza zemlje u odnosu na sunce, da malo zakači i zemljinu senku jednim delom ili u potpunosti, a što zovemo pomračenje meseca.
Koliko se često pomračenje meseca dešava?
Pa ovako, postoje godine kada ih nema, mada je to ređe, može da ih bude najviše 3 godišnje, a najčešće 1 ili 2.
Noćas, odnosno sinoć, smo mogli vrlo lepo da vidimo pomračenje meseca iz Beograda. Nije bilo oblaka. Jesi li ti bio na kuli?
Da,
Aleksandar,
da,
ja sam dugogodišnji saradnici, pa dozvoljavam sebi da budemo na ti u emisiji.
Svakako. Da, naravno, bili smo na kuli ja i kolege, pratili smo tu pojavu. ona je snimljena. Bili smo naravno otvoreni za građanstvo, tako da je priličan broj ljudi, jedno 200-300 ljudi je prodefilovalo pored teleskopa noćas. Posmatrali smo i mi pomračenje. Mogu da kažem da je ovo pomračenje od noćas bilo jedan baš ovako lep školski primer pomračenja meseca i ono po čemu je prilično zanimljivo, boja meseca u fazi totaliteta, dakle kada u potpunosti uroni u zemljinu senku, boja je bila neobičajno tamna. Obično mesec kada uroni u senku, iako i u senci, on bude obasjan sunčevom svetlošću zato što zemlja ima atmosferu, pa jedan deo sunčeve svetlosti prođe kroz atmosferu i savije se, pošto atmosfera gušća sredina od međuplanetskog prostora, savije se kao unutra, dakle pa uđe u zemljinu senku i obasije mesec, i to onaj crveni deo iz sunčevog spektra, zato je mesec u senci crven. Kod svakog potpunog pomračenja ta nijansa je drugačija, ali obično bude svetlije. Noćas je bio neobičajno taman, znači spada u ona najtamnija pomračenja meseca i zato će mi ostati sigurno u sećanju. Ja već dugo pratim ta pomračenja meseca, koliko sam u astronomiji 30 godina, i nikad nisam video tako tamno, tako taman totalitet.
Evo, Dragana Miličić je pomenula da je pokušala da fotografiše pomračenje meseca, zato treba i posebna oprema.
Ne treba posebna oprema, može to i običnom opremom, ali treba imati u vidu to da je mesec objekat malih ugaonih dimenzija, dakle znatno manjih nego što su ugaone dimenzije vidnog polja, tako da u vidnom polju je veoma sitan. Naravno, koliko uvećate fotografiju, onoliko koliko ima smisla uvećati, zavisno ili od rezolucije opreme, onda on može da izgleda sasvim lepo.
A možemo i da uzmemo fotografije sa vašeg sajta?
Pa može da se uzme i to. Može da se uzme to, i mogli ste da dođete kod nas noćas, pa da prisunite aparat na teleskop, pa da snimite kroz teleskop, onda je slika drugačija.
Znaćemo, u toku ove godine imamo još jedno, čini mi se, pomračenje meseca imamo. U decembru,
10. decembra, još jedno potpuno pomračenje meseca, bit će i ono vidljivo iz naših krajeva, iz naše zemlje, samo da nas posluži vreme, pošto obično u decembru, iz iskustva, znam da nije baš pogodno vreme, ali...
Ali mi ćemo se dobro pripremiti.
I evo ideje da fotografišete, da se lepo vidi sa kule. Kad već gledamo u budućnost, da bacimo pogled na ovu skoriju budućnost, ovo je vreme kad se Astronomsko društvo Ruđer Bošković priprema za letnje događaje, za letnje škole. Hoće li biti ove godine?
Jeste, i ove godine, znači evo već deveta po redu, letnja škola astronomije, ovoga puta na planini Goliji. Tržni centar, turistički centar od Vraćenica, TC, turistički centar od Vraćenica na Goli. Tu smo i pre nekoliko godina u dva navrata organizovali letnju školu, provereno dobro mesto za naše potrebe, i ove godine od 26. jula do 3. avgusta letnja škola astronomije. Uslovi prijavljivanja za letnju školu, cena, način prijave, način uplate, sve se to može naći na sajtu Astronomskog društva Ruđer Bošković, www.adrb.org. Prijavljivanje još traje, iako na sajtu još uvek vjerojatno stoji da je prijavljivanje završeno juče, nije, produžili smo ga, trajeće do 15. jula, dakle svako ko je zainteresovan može da se prijavi, dobro je došao, nosimo teleskope, pun autobus ljudi bude, 8 dana se boravi na Goliji, preko dana su predavanja, dakle,
nešto malo
škola.
Spavanja.
Jeste, spavanje pre podne, pošto se tokom noći posmatra, tako da je pre podne rezervisano za spavanje, popodne predavanja, između ostalo naravno rekreacija, planinarenje,
lekovito bilje,
druženje, jest, sve ono što nosi sobom boravak na planini.
O tome i o Beogradskom astronomskom vikendu, koji je još bliže, pričat ćemo nekog narednog četvrtka. Čeka nas još mnogo posla, još nekoliko koraka ka nauci.
Na tebi je da otkriješ svemir. Luda, now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell us how you feel.
Start, baby, start.
Tell her how you feel.
Hey, and I know karma's gonna get me back for being so cold. Hey, not to be bad, we'll find more to be bad and bad to the bone. Hey, if you fall for me, I'm only gonna take you apart. Hey, don't you from the start. Hey, I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart.
Ovo je Korak ka nauci.
Znam ga. Znam.
Bili bismo na raspustu, kažu mnogi, ali ne bismo imali veliki odmor i ne bismo mogli da se družimo s Urošem, Petrom i Jelenom, učenicima trećeg razreda i učiteljicom Oliverom Manić iz Niške osnovne škole Bubanjski heroji. Poštovane Nišlije, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, čujemo glasiće. Sa nama je, kao što smo već najavili i čuli je, i Dragana Miličić, biolog, koordinator projekta Zeleni talas u Srbiji, koji je i okupio ovo društvance iz Niša.
Da, tako je, pozdrav svima u Nišu. Niš je bio jedna od boljih ekipa u projektu Green Wave i želela bih da vas sve pozdravim i naravno da pozdravim naše kolegu i koordinatora iz Niškog regiona, gospodina Slavoljuba Mitića, koji je, nadam se, takođe ovde negde u blizini.
Ili nas bar sluša. Kako je Zeleni talas stigao u Niš, pitamo učiteljicu Oliveru Manić. Da li je učiteljica Manić na vezi?
Halo.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli u program za mlade. Kako ste se vi i vaši đaci uključili u Zeleni talas?
Mi smo se uključili preko nastavnika fizike koji nas je obavestio o tom projektu.
I kako realizujete projekat?
Projekat smo realizovali od januara, mislim, ove godine. Svakodnevno smo merili temperaturu vazduha u određeno vreme u podne, brzinu vetra i prikupljali smo kišnicu.
Kako se vaši đaci, s obzirom da su tek treći razred, snalaze u svemu tome?
Oni su se odlično snašli u svemu tome, pravili su sami instrumente i vrlo im interesantno to bilo.
Možemo li da ih čujemo?
Naravno.
Ko je prvi na redu?
Evo, devojčica Jelena.
Jelena, hvala. Halo, Jelena.
Halo.
Jelena, šta je bio tvoj zadatak tokom ovog, tokom rada na ovom projektu?
Da merim temperaturu i vetar.
I kako si se snašla s tim? Jesi li umela da meriš?
Da.
Kako se meri vetar? Brzina vetra?
Brzina vetra se meri pomoću anemometra.
Jeste li taj uređaj kupili ili?
Napravili smo.
Ko je pravio?
Pravili su Milan, Petar, Uroš i ja.
Znači zajedno ste to radili. Ajde, daj nam Petra da čujemo kako se pravi uređaj za merenje brzine vetra. Hvala ti.
Hvala.
Evo, dodajemo slušalicu.
Halo.
Halo Petre, dobrodošao u program za mlade. Kaži nam kako se pravi uređaj za merenje brzine vetra.
Uređaj za
menjanje brzine vetra se pravi uzmemo dva kartona, onda tri čaše i jednu čašu, jednu zelenu čašu i zabodemo olovku za kartone i onda stavimo iglicu i to.
I to posle meri brzinu vetra?
Da.
Šta se dešava? Ta iglica se pokreće, je li tako?
Pa da, olovkom vetar pokreće anemometar.
Morat ćemo mi to da vidimo. U stvari predlažem da nam pošaljete da stavimo na naš sajt pa da možemo da pogledamo, odnosno da pogledaju i oni koji ne znaju kako izgleda ili da dođu na sajt vaše škole. Jel ti Uroš negde pri ruci?
Pa evo ga.
Daj mi Uroša, evo. Hvala ti. Halo.
Halo.
Uroše, koji zadatak si ti imao tokom rada?
Pa merio sam sa drugovima temperaturu.
Kako se to radi?
Pa zakačimo termometar na drvo u hladovini i čekamo čekamo 5-10 minuta i onda pogledamo koja je temperatura.
Hoćete li nastaviti s merenjima i tokom raspusta?
Nećemo tokom raspusta.
Dobro, imate pravo na odmor. Uživajte u raspustu i hvala vam što ste bili sa nama. Evo još nekoliko podataka o projektu Zeleni talas. Želimo da čujemo i od Dragane Miličić.
Da, deca su lepo ispričala šta su merila, međutim nismo pomenuli još jednu stvar zašto se ovo čitava priča zove Zeleni talas. Naime, mi smo pratili dolazak proleća preko određenih vesnika proleća, znači preko drveća i životinja koje smo pratili. Pratili smo pojavu žabljih jaja, pojavu laste i prve pupoljke divljeg kestena i prve pupoljke jasena. Tako da su deca i to radila, fotografisala i slala na zvanični sajt Green Wave Europe, koji je, znači, dnevno, znači smo imali ažuriranje podataka, imali smo mnogo fotografija i pohvaljeni smo, znači, kao najbolja evropska zemlja, zemlja koja je poslala najviše podataka o vrstama koje su praćene, kojima smo pratili vesnike proleća. Evo sada je ekskluzivno za ovu emisiju da kažem, prva lasta u Srbiji je zabeležena 1. aprila, zvanično, znači na sajtu. Prva jaja žaba smo pronašli negde 13. marta. Rumuni su nas pretekli, oni su pre nas nešto pronašli prve žabe, a moram da kažem Portugalci su nas pretekli u lastama, što i nije logično na neki način, s obzirom da vome. Tako da, eto, ali tu smo negde, najbolji smo u Evropi. Mi smo poslali prvi zvanični podatak za divlji kesten koji je stigao na sajt, tako da, eto, malo da se hvalimo, jako smo ponosni. Ja svima se zahvaljujem, celoj Srbiji, učestvovalo je 44 škole, više od 180 nastavnika na 1000 učenika. Svi su izvrsno radili, ja to moram sada da kažem, svima se zahvaljujem, sve puno pozdravljam, ćao.
Hvala vam, ovo je jedan samo kratki rezime, evo, nakon skoro 6 meseci.
Da, ima tu puno toga rada. Da se ispriča.
Ja mislim da ćemo mi tokom leta, bez obzira što je raspust, nastaviti da pratimo Zeleni talas u Srbiji.
Nadam se, kad smo mogli da radimo i da merimo za vreme onih velikih štrajkova i da to nije stalo, radit ćemo i preko raspusta i mi se već pripremamo za 2012.
Ovo je emisija Koraka nauci, pratimo Zeleni talas.
Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light.
should the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight.
Ovo je Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Za leto su karakteristične velike vrućine i, naravno, letnji pljuskovi. Pljuskovi sa dosta grmljavine i munja. Mi nećemo proizvesti letnji pljusak, mi ćemo samo uhvatiti munje.
Kako se u hemijskoj laboratoriji hvataju munje, odnosno kako ćemo ih bezbedno uhvatiti u kućnoj laboratoriji?
Za bezbedno hvatanje munja potrebne su nam sledeće stvari. Jedna menzura i dve čaše. To je od stakla. A od hemikalija potrebna nam je koncentrovana sumporna kiselina, izuzetno opasna substanca, nalazi se ne kao koncentrovana, nego kao 60% se nalazi u akumulatorima automobila. 60% sumporna kiselina je akumulatorska kiselina i potrebna nam je etanol, alkohol. Možemo da ga kupimo u bilo kojoj apoteci, bilo kojoj prodavnici, izuzetno delotvoran za skidanje temperature i kalium permanganat. Odnosno u apoteci se to naziva hipermangan, delotvoran kod beba, a i kod ostalih za lepu i meku kožu.
Pomenuli smo jednu opasnu supstancu, kako da do nje dođemo i da budemo bezbedni.
Onda je moja topla preporuka da to radite u školi, gde će vam ovaj ogled izvesti vaš nastavnik hemije, koji je obučen za takve stvari, za rukovanje opasnim materijama.
Evo ovde imamo i jednu menzuru, da li može da je zameni flaša u kućnim uslovima, odnosno u neopremljenoj školskoj laboratoriji?
Naravno da može. Moja preporuka je da je zameni flaša sa debljim zidovima, da je eventualno ne bi došlo do pucanja zidova flaše od oslobođenja energije.
Idemo sad hrabro da uradimo taj ogled, odnosno da uhvatimo munju.
Sipat ćemo sumpornu kiselinu iz flaše u čašu.
Koliko se to sumporne kiseline sipa? U ovoj čaši to je onako za prst.
50 ml. 50 ml, u stvari količina sumporne kiseline kao i količina etanola zavise od zapremine menzure. Pošto je naša menzura od 100 ml, mi ćemo sipati 30 ml sumporne kiseline i 30 ml etanola. Pošto smo sipali sumpornu kiselinu, sledeći korak je da sipamo etanol u čašu.
Odnosno alkohol?
Da. Alkohol. Onaj alkohol koji koristimo, konzumni, medicinski.
Šta je sledeća faza?
Sledeći korak je da sve to sipamo u menzuru. Polako i pažljivo. Sipali smo sumpornu kiselinu. Pošto je sumporna kiselina veće gustine od etanola. Zatim sipamo etanol.
Tu se već nešto dešava?
Pa da, zvuk koji se čuje je u stvari posledica reakcije sumporne kiseline i etanola. Pošto je sumporna kiselina dehidratacijono sredstvo, odnosno uklanja vodu, a jedan od sastavnih konstituenata etanola je voda, onda ta voda odlazi, a pošto se pri tome oslobađa i dovoljne količine energije, etanol isparava.
Ali oslobađa se i ta para?
Pa da, to je od isparavanja etanola i vode. Pošto smo sipali etanol, sad uzimamo kalium permanganat ili hipermangan i sipamo njega u menzuru. Količina permanganata koja se sipa je na vrh one male kašičice za mešanje kafe. One kašičice što dobijate u kafićima.
One plastične?
Da, da, one plastične male. Kad smo sipali, čekamo da se reakcija odigra.
Sklonimo se na bezbedno mesto i čekamo.
Naravno.
I evo šta se sad dešava?
Sad dolazi do međusobne reakcije sumporne kiseline etanola i vremenom će doći do pojave munja.
Evo, već varniči.
Da, da, već dolazi do oslobađanja munja. Ja vam neću pričati jednačine hemijskih reakcija po kojima se odigrava ovaj ogled. Dovoljno je da vidimo munje. Ako vas to zanima, pitajte vaše nastavnike ili se obratite autoru emisije, a on će mene kontaktirati pa ću vam ja sve lepo objasniti.
Ovo nisu samo munje, ovo su i mali gromovi. Koliko traje ova reakcija, odnosno koliko dugo će se pojavljivati munje?
Munje će se pojavljivati dokle god ima kalium permanganat, dok se on ne potroši. Naravno, ono što ja moram reći je, kad se ogled završi, nemojte nikako ga odmah prosipati u slivnik, zato što će se zapaliti od preostale količine etanola. Nego, ili dodajte vodu, ili sačekajte dok se reakcija odigra do kraja, pa posle par dana prospite.
Evo, reakcija još traje i... Da objasnimo, ovo nisu baš munje, ovo su iskre. Da ne očekujete stvarno neke munje i neke praske. Kad je reakcija najintenzivnija?
Posle, recimo, 5-6 minuta, kada je dovoljna količina oslobođenog kiseonika da izaziva spontano paljenje etanola, što se vide kao bljeskovi munje. A kako taj kiseonik nastaje? Pa, sumporna kiselina da reaguje sa kalijum permanganatom dajući permanganastu kiselinu. Ta permanganasta kiselina je nestabilna i ona se raspada na mangan 7 oksid i vodu. Mangan 7 oksid je također nestabilno jedinjenje, pa daje mangan i kiseonik. Taj oslobođeni kiseonik reaguje sa etanolom, vršeći njegovu oksidaciju od ugljen dioksida i vode. Pošto je to sagorevanje, u svakom sagorevanju se oslobađa velika količina energije. Znate i sami, zimi se grejemo tako što sagoreva ugalj, gas ili nafta. I oslobađena količina toplote izaziva paljenje okolnog etanola. I to se vide kao bljeskovi, odnosno slikovito nazvane munje.
Praktično, dok se ne potroši ovaj brown talog, reakcija može da traje.
Da, dok se ne potroši ljubičasti brown talog, reakcija traje.
Uz munje i gromove iz epruvete završavamo emisiju Koraka nauci. Hvala vam što ste koračali sa nama. Prijetno!